Forseti, við Píratar lítum á afnám krónu á móti krónuskerðinga örorkulífeyrisþega sem fjárfestingu, fjárfesting í fólki sem fjárfesting í framtíðinni. Þetta mikilvægt skref til að veita fólki það frelsi að lifa og fyrir marga að ná bata á eigin forsendum. Við getum tekið þetta skref við efna á því vegna þess að við fáum þetta greitt margfalt tilbaka.
Þá gerir greið.